изпълнителният директор на агенцията по вписванията, Габриела Козарева, в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте, Козарева.
Помолихме ви да ни помогнете с информация за нашето проучване най-добрия град за живеене в България, защото всъщност вие държите ключова информация за икономическото състояние на страната през действащите и заличаваните фирми, тези, които изпадат в ликвидация, в несъстоятелност, и през имотния регистър, броя на сделките. Сега вече имаме перфектно подредената от вас информация, така че нека започнем разговора с това каква е картината на българският бизнес от гледна точка на търговският регистър през годината на коронавируса, сравнен с предходните години.
Точно така е. Факт е, че всяка една стъпка от жизнения цикъл на търговеца минава през нас, защото тя трябва да бъде оповестена. В този смисъл ние може да наблюдаваме как се развиват те. Периода, който сме използвали за справките, които направихме, е 12 месеца. Т.е. това не е точно една година. Говорим за ноември 2019 до ноември 2020. В този смисъл, може би първите месеци не са точно от периода на корона кризата, но все пак тези 12 месеца ще покажат развитието. За търговския регистър, може би най-неоспоримия извод е, че новорегистрираните фирми като бройка спадат. Но преди да навляза в детайли и да посоча конкретни проценти, нека все пак да уточним параметрите, на база на които е направена справката. А именно, че сме ползвали 12-месечен период, изследвали сме 27-те областни града, т.е. не сме изследвали в общини, а конкретно само в градове.
Да.
Но това би променило статистиката, затова е важно да кажем по отношение на какво сме ги изчислявали тези, как сме добили всъщност тези цифри. Не правим разлика на правната форма, в която съществува търговец. Т.е. говорим за търговци като цяло.
Тоест, тук влизат от едноличния търговец до акционерните дружества.
Дета, всичко. Да. Включително юридическите лица са в бройката подадени заявления, за която ще спомена малко по-късно. Т.е. това е една малко по-окрупнена картина. И най-вероятно, ако се прави статистически анализ, който да покаже всъщност успеваемостта на конкретното предприятие и вида, там ще трябва да се отчете дали е малко, дали е средно, колко време се е развило и така, ние не отчитаме в момента тези параметри.
Но можем да отговорим на въпроса, повече ли станаха фирмите, които престанаха да съществуват?
Ами не, всъщност
заради коронавирус.
Това е интересното, което искам да отбележа. При положение, че имаме 24% спад на новорегистрираните, т.е. 24% по-малко фирми са се регистрирали в рамките на тези 12 месеца.
Сравнено с предходните 12.
Т.е. от края
на 2018 до 2019.
Да, което в реални стойности показва 34 428 компании за предходния 12-месечен период към 26 142 новорегистрирани. Спад. В същото време обаче неактивните фирми за периода, като под неактивни включваме както тези, които са без дейност, така тези, които са в ликвидация, тези, които са обявени в несъстоятелност и тези, които са в производство по несъстоятелност, т.е. различните причини, които могат да доведат до това търговеца да не е активен на пазара. Там пък имаме 8% намаление. Тоест по-малко фирми по различни причини са спряли да бъдат активни.
Търсят ликвидация.
Или търсят ликвидация, което всъщност показва, че има увеличение на устойчивостта на фирмите, които съществуват на пазара. Защото нека да отбележим и да си даваме сметка, че новорегистрираната фирма при всички положения, тя е в началото на жизнения си цикъл и тя едва ли е особено утвърдена вече дейност на пазара. Тя е новорегистрирана. Докато такива, които вече са на пазара, успяват с 8% повече да останат в него.
Това е картина на едно замръзване, като че ли не търсят ликвидация, но пък и не смеят да започнат
нов бизнес. Да, което може би това е извода, който можем да направим за този 12-месечен период. Няма растеж, но изпада не е толкова значим, колкото може би бихме очаквали.
Ценното на вашите справки обаче са, че те дават картината и по областни градове.
Точно така.
Къде са най-добре нещата? Къде най-малко се е отразил на бизнес активността коронавирус?
Интересни са изводите и тук преди да посоча отново конкретни цифри, искам да кажа, че статистическата справка в проценти по някой път звучи внушително, но в реални стойности не е така. Например, когато имаме разлика 3 нововъзникнали фирми за миналия 12-месечен период и 2 в този, това е 50%, но реално една. Така че наистина трябва да се чете внимателно информацията. За неактивни общо, т.е. такива, които по различни причини са спрели да бъдат активни на пазари, не съществуват вече, първенец е Благоевград с 76% нарастване, което реално означава, че 110 дружества, 110 търговеца са престанали да съществуват или са в ликвидация или в производство по несъстоятелност за предходния период, сега са 194. След това е Габрово, Разград, Видин, т.е. тук имаме едно така по-осезаемо отражение на пазара.
А къде най-малко се е отразило?
Добрич, във Варна, в Монтана, в Сливен. Там пък имаме спад, като в Добрич спада е 41%.
Спад на...
на тези, които са престанали да съществуват. Ага. Тоест устойчивост някаква се...
задържа. Дори сравнено с предходната година така, са по-добре.
По-добре,
по-малко отколкото... фирми спират да съществуват.
Да, това е общата справка. Сега мога да кажа за лечени търговци. Тук водач е Габрово, 61 към 108, което процентно прави 77%. Отново Добрич е с намаление на бройката, съответно процента на заличените търговци. Иначе в началото на класацията са Габрово, Благоевград, Кюстендил, Силистра, а най-добре по този показател, т.е. с понижение на процента заличени, са Монтана, Велико Търново, Кърджали, Добрич.
Така, това е заличени.
Заличени търговци в ликвидация, Благоевград, Разград, Кърджали, Велико Търново пак са сред водачите, Варна, зле. Търговище, Плевен, Ямбол. Спад. Са добре.
От големите градове, Варна, тази дума от топ 5 на градовете, Варна се очертава като град, който е стабилен.
За момента да, за момента да. В София, да кажем, предполагам, че нещо обсъдим отделно, макар че тя винаги е различна от останалите градове. Има баланс. Няма много голяма разлика в нито един от показателите. Общо взето на същите нива, на каквито е била и предишните 12 месеца.
Нататък следващата справка е за...
Обявени в несъстоятелност Габрово, Пазарджик, Видин, Разград. Ето тук това, което ви казах, при Габрово излиза 500% увеличение на търговците, които са обявени в несъстоятелност.
Сега полежи била една,
а
пък са станали 5.
А всъщност едно, станали 6. Да. Така че никогато... може би някъде излезе информация, която говори само в проценти, трябва да се обърне внимание на реалните показатели.
А какво показва тази обявени в несъстоятелност, кои са най-добре, номер едно?
Пак Добрич, Сливен, Силистра, Кърджали, Хасково. Интересни показатели, наистина. Открито производство, т.е. това са такива където търговци, които почва, но все още не е резултат. Знаем, че не винаги резултата е обявяване в несъстоятелност. Може и търговецът да успее
да се спаси.
Да събере сили, да се върне отново на пазара. Габрово, Пазарджик, Видин, Ловеч са сред тези, които показват увеличение. Кюстендил, Разград, Хасково, Монтана, Силистра са тези, които, при които има спад. Това, което споменах като безспорен извод, който се наблюдава във всеки един от областните градове, всъщност е намалението на новорегистрираните търговци, като процентите тук започват от Монтана минус 10 до Хасково минус 37 или осреднения показател е 24%. Общо за 27-те областни града.
В никой областен град нито няма един ръст на новорегистрирани фирми.
Това е единствения разрез, в който няма над чертата. Всички са с минус.
Това е от гледна точка на търговския регистър.
Точно така.
Сега да отидем към имотния.
Само, ако ми позволите, още една вметка по отношение на търговския, която всъщност потвърждава извода ми, че няма кой знае какъв спад на пазара, а това е именно броя на подадени заявления в търговския регистр. За предходния...
А въобще, за някакви промени, въобще, да сменяш управител, вдигаш капитал,
всяко едно от тези
адрес,
неща, да, които...
някаква активност.
Някаква активност, между които със сигурност са отразени тези, които обсъдихме. Всяко едно от тези така обстоятелства следва да бъде заявено. За предходния 12-месечен период са подадени 780 хиляди. Като обръщам внимание, че в него влиза декември миналата година. В справката не влиза декември от тази година, защото още не е минало. Да. А той е силен месец като цяло. И към настоящия момент за 2019 имаме 730 хиляди, което показва реално същия брой, защото за декември най-вероятно бройката ще се
случи. Бизнес активността от гледна точка на регистрация остава същата.
Същата е. Реално няма спад, което всъщност отразява жизнеността на търговеца и това дали той развива дейността си съответно, отбелязва тези промени в обстоятелствата. И това някакси противоречи на всичко останало, което казахме до момента, или поне го прави да изглежда не толкова значимо, като процентен спад.
Имотния регистър.
Имотния
По-малко
регистър...
ли си купуват недвижими имоти хората?
Не. Ето тук идва голямата изненада. Докато в търговския все пак успяваме да определим една тенденция към спад, макар и лек, в имотния регистър трябва да ви кажа, че има градове като Кърджали, Варна, Стара Загора и Видин, където имаме нарастване на процента покупко-продажби. Като Кърджали е водач с 5%. Видин 4%.
Ама това не е едната сделка.
Не. Говорим за 1316 към 1385.
Кърджали. Повишена активност.
Да, Варна, Стара Загора, Видин. Търново, Благоевград, Пловдив, същите проценти. Осезаем спад имаме в Перник, 23%, и той е с 6% по-високо от предходния преди
него.
Това
може би да не е заради коронавируса, да, а заради това, че няма вода.
Причини, да. Така че общо взето имотния пазар се запазва на много сходни нива от тези от предишната година. Пак казвам, тук отчитаме сделките по покупко-продажба, тези вписвания. Не отчитаме дарения, не отчитаме замени, покупко-продажба.
А ипотеки?
Не,
това не сме смятали също.
Не, защото при ипотеката нямаме промяна на собствеността. Нали? То е само тежест. Затова сме се концентрирали върху покупко-продажбата.
Това е също някаква активност, може би.
Да, но София е с...
Константа.
Същите показатели. Няма никакъв спад в сделките, а по медиите така имаше и очаквания в началото на годината, че се отрази на имотния пазар. Не се отразява по никакъв начин. След един лек спад, март-април, може би по-скоро и заради мерките, и заради незнанието у потребителите на въобще участниците на имотния пазар, как ще се развият нещата, може би много лек спад, лятото като цяло не е толкова силен период, но ето сега към края на годината отново от обичайни нива между 300-350 сделки на ден стигат до 500.
Увеличиха ли се електронните заявления? Успя ли кризата да накара бизнеса да използва електронните услуги?
Не успя. За мен това е, може би, най-тъжният извод от всичко това, което имам да съобщя. Всъщност, нивата, постигнати през 2020 година като процент подадени заявления по електронен път, е равен с този от 2017 година. 75% 17%, 72% 18%, 74% 19% и 75%
20%. Тоест, 75% от всички заявления към търговския регистър са по електронен път.
Реално ние нямаме нарастване от миналата година.
Т.е. 3/4 подават електронно, 1/4 продължават да си чакат на опашки.
Упорито. И това е при положение, че към настоящия момент има 5 акредитирани лицензирани доставчици на електронни подписи. Цената за физическо лице е средно 30-30 няколко лева, за юридическо 70 и няколко. Не твърдя, че съм абсолютно пунктуална в сумите, но при всички положения са сходни с това, което казвам. Въпреки това, виждате, че в рамките на една година при тази корона криза нямаме.
Страхът от COVID не накара хората да спрат да чакат на опашка.
Факт е, че в имотния регистър все още броя на електронните услуги, обхвата на тези услуги не е толкова широк, но въпреки това и там има 3 нови. Очакваме до края на годината да се увеличи броя на електронните услуги.
Дайте тази тема да я изчистим тогава.
Да, тя е може би наистина важна. И
кои са трите нови?
Трите нови са тези, за които уведомихме още юли месец. Калкулатор на държавни такси, проверка статус на подадено заявление и проверка на имот по служба по вписванията.
Това е имотен регистър.
Това е имотен регистър.
Какво ще прибавите до края на годината?
Ще прибавим заявяване на тези услуги, които и към момента предоставяме на гише, именно заявяване на справка по лице, по имот, към период и други подобни разри. Също така, може би най-важното и най-различното е това, че по електронен път ще могат да се получават заверени и не, да се заявяват заверени и незаверени преписи от актове, като незаверените ще могат и да бъдат получавани по електронен път. Изобщо няма да има нужда да се идва на място до агенцията, което мисля, че е доста голям напредък. Сега тук обаче идва темата с все още недигитализирания масив от данни на имотния регистър, което когато, надявам се, и не след много време стане факт, всъщност наистина ще направи възможно предоставянето на изцяло електронни, бързи, качествени услуги на гражданите, защото в момента това, което нормативната база, съответно нивото на дигитализация на имотния регистър ни позволява да направим една по-скоро, да я нарека, пасивна електронизация. Можеш електронно да поискаш, но за да получиш, трябва да дойдеш на гише и да го вземеш на хартия. А и за самите служители вътре в агенцията начина на изпълнение на услугата не се променя. Те ще получат запитването, искането по електронен път, но все така ще трябва да отидат физически в архива, физически да извадят книгата с актовете и да направят препис, да го сканират, да го изпратят. Надявам се, това няма да продължа.
А пълната дигитализация кога е, виждате? На целия архив, национален мащаб.
40 няколко милиона страници трябва да бъдат дигитализирани. Това е броя на страниците, които се съдържат в нотариалните книги.
Вие годишно, месечно, на какъв период?
Ние не го правим. Ние не го правим, за да имаме прогноза. И това би го отчела наистина като успех и като прозорливост на агенцията. В предходната година, изобщо преди тази тема да добие публичността, която има в момента, ние направихме два пилотни проекта в две малки общини, за да видим наистина как случва процеса по дигитализация. Така че имаме горе-долу представа, не горе-долу, всъщност имаме много ясна представа за стъпките на процеса на създаване на този дигитален масив. Сега срока и скоростта, с която могат да се случват тези неща, зависи както от финансовия ресурс, но най-вече от човешкия. Защото в имотния регистър има изключително много документи, които са с година на създаване от 1900-та и скоро след това, а хартията, знаете, има склонността да погива от само себе си. Да не говорим, когато тя постоянно се използва за справки, т.е. тя бива прелиствана, огъвана, сканирана. Може би при една добра организация в рамките на 3-4 години това може да се случи, но наистина много добра организация. Пак казвам, 40 няколко милиона страници и това не е пълния обем на архивите на имотния регистър, това са само актовете, които ще подлежат на сканиране.
От началото на следващата година ЕГН-то спира да е БУЛСТАТ.
Да.
Защо?
Защото изпълняваме изискванията на регламента за защита на личните данни. Към настоящия момент тези няколко категории лица, които се регистрират по смисъла на закона за БУЛСТАТ, използваха единния си граждански номер за идентификация. Това е нарушение на регламента с цел запазване на личните данни, предпазване. Сменяме този код с 9 цифров код, да, който ще се генерира на случайен принцип от служители на агенцията. И
става постоянен.
Да. Става заменя. Както БУЛСТАТа, всъщност кода, просто кода ще бъде различен.
Как да си го разберат хората, които също това са примерно свободни професии,
да,
които
използват БУЛСТАТ. Да, адвокати и така нататък. Доста широка е кръга на ползвателите, притежателите на код по БУЛСТАТ. Гражданите няма да имат ангажимент да извършват каквото и да било действие във връзка с тази пререгистрация. Агенцията служебно ще генерира тези кодове и ще уведоми както субекта на регистър БУЛСТАТ, съответно субект на този код, така и държавните институции, които боравят с този код, ползват този код за изпълнение на своите задължения.
Субектите как ще ги уведомите?
Служебно.
В смисъл писма, имейли?
Да.
Къде те ще си получат новия номер, точно, за да си го знаят. Да.
Като на самата страница на регистър БУЛСТАТ ще има функционално стар нов код. Той всеки, който иска, може да си го провери, освен че ще бъде уведомен за това.
Аха. Това ще стане наведнъж, на една дата.
Няма да стане на една. Няма да стане на една дата. В април месец започва този процес. С специален софтуер трябва да се направи.
Защото, нали, от януари влиза в сила.
Не, мисля, че от април. Промяна. Април трябва да стане.
От януари. От април. До април трябва да бъдат всички.
Всички направени.
Аха.
Но пак казвам, тежестта изцяло ще легне върху служителите на агенцията. Няма да използваме подхода, който преди време беше приложен при пререгистрацията на търговци. Тук точно обратното. Изцяло служебно ще се направи това нещо и ползвателите ще бъдат уведомени.
Личните данни в търговския имотният регистър от гледна точка на GDPR.
Много любопитна тема. Изключително. Всъщност, колко години вече GDPR е тема? Три, да кажем. И ето, веднага се появиха, защото три години не е никак дълъг период. така се открие една ниша на недобросъвестни защитници на правата на физическите лица и употребата на техните лични данни. Ние имаме вече няколко заведени дела срещу агенцията за заличаване на лични данни на физически лица от търговския регистър. И много е важно да кажа и да се чуе. Търговския регистър не обработва лични данни на физически лица. Търговския регистър обработва данни на лица, които имат качеството търговец или лице, свързано с управлението на това дружество. Управител, член на управителен орган и така нататък. Тоест, ние никога не обработваме лични данни, когато те са само на физическото лице като такова. Но в този смисъл подаването на лични данни пред търговски регистър става от търговеца, а не от физическото лице. Самия закон дава дефиниция на качеството заявител, която е изключително лимитативна.
Аз също съм чувал тези възражения, но откъде на къде моето ЕГН ще бъде в търговския регистър.
Законово изискване. Всъщност търговския регистър
така,
и агенция по вписванията ми...
Разбират рождената ми дата. Една дама управител на ООД не иска да знае. Да знаят всички. На каква възраст е,
така
например.
Е. Обаче, нали сме наясно, че услугите на търговския регистър не са тъждествени с услугите, които се предлагат в правния оборот. Всъщност, избора дали ще бъдеш търговец или не е собствен избор. И когато едно лице реши, че що ще бъде търговец и ще оперира като търговец на пазара, ще трябва да се съобрази с цялата нормативна база и всички изисквания валидни за търговеца.
То, иначе
такъв.
Стигаме до абсурда да не знаеш кой е управител на ООД-то, с което преговаряш
точно
за някаква сделка.
И ред други абсурди
могат да
се случат.
Казва Иван Иванов Иванов, единствения начин да го разграничиш е през
ЕГН-то. И от тази гледна точка законодателят е бил доста изчерпателен в посочването на законово изискуемите реквизити, т.е. данни, които трябва да фигурират в търговския регистър, за да може да се обслужи този обществен интерес, а именно сигурност на търговския оборот. И тук не трябва да се противопоставят и не трябва да се бърка кога една информация бива обработена, бива съхранена, съответно бива предоставяна до трети лица, като достъпна за целите на изпълнение на функциите на търговския оборот и сигурността най-вече. И това личните данни на едно физическо лице като такова. Такива ние не обработваме.
Да, но през имотния пък регистър можеш да се ориентираш
е.
За икономическото състояние, лични данни също на едно лице, като пак през имена и ЕГН му намериш всички имоти.
Даже ориентираш е много меко казано.
Направо
според
да си
мен,
знаеш.
Информацията е толкова изчерпателна, която може да бъде добита чрез справка от имотния регистр, че си мисля, че може би в тая посока малко ще трябва да се прецизира кръга на лица, които следва да получават този достъп към настоящия
и
момент.
Друга,
законодателство каза всеки.
Ако ще купуваш...
Имаш правен интерес, ако ще купуваш.
Да.
А ако няма да купуваш?
Еми, то всъщност, кажем ли, че който ще купува нещо да може да провери имотното състояние на човека, от когото ще купува, той всеки ще казва, бе, мислих да купувам, кът видях се, отказах.
Има механизми. Има механизми, все пак тази разпоредба, мисля, че 2016 година влиза в сила и променя обхвата на лицата, които имат право да получават от този, който има правен интерес на всеки. Така че очевидно е имало механизъм да не е по този начин. В момента изискванията на регламента, който знаем, че е с пряко приложение, като че ли показват, че нормативната ни уредба не е съвсем в унисон с изискванията на регламента по отношение на личните данни.
И накрая нулевата декларация за търговците без дейност. Там какво се променя?
Това е едно от постиженията ни в последната една година. Няколко нормативни промени направихме, не малко. Всяка една от тях облекчава бизнеса, според мен. Една от най-значимите, може би, е наистина нулевата декларация, т.е. отпадането на задължението на търговеца да подава нулева декларация в случай, че няма промяна в състоянието му. Т.е. ако 2019 година обявил, че не упражнява дейност и имаме подадена нулева декларация, няма нужда 2020 това да се случва, което, освен че облекчение за търговците сами по себе си, ще даде отражение в работата на самия регистър, защото за миналата година това са 180 000 такива декларации. Тази година очакваме огромния процент от тях да не постъпят.
Да, защото те трябва да постъпят. Да, те трябва да постъпи само ако има дейност. Точно така. Ако започва.
Ако има дейност, ще бъде подаден годишен финансов отчет.
А т.е. никакви декларации няма или някой, ако случайно е за... Ако... А, или е имал дейност, но е спрял само през...
Не, ако някой в рамките на следващата година спре дейността си, ще ни уведоми. В противен случай няма нужда отново да се заявява същото обстоятелство.
Това спестява хиляди хора опашки, натоварване на сървъри.
Да, защото факт е, че годишните финансови отчети се подават над 80%, 82-84% по електронен път, докато при декларациите за липса на дейност, нулевите декларации, е точно обратното съотношение. Там масово се подават на гише и всъщност, ако се запази срока 31 март, така както е по закон, тази година беше изнесен към 30 юни, към момента нямаме потвърждение, че ще се запази срока 30 юни, към момента е 31 март за подаване на тези нулеви декларации. След 31 март всъщност ще можем да дадем много ясна статистика за този 12-месечен период, колко дружества са били без дейност.
Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Габриела Козарева с партньорството на Агенцията по вписванията Дарик Радио ще прецизира избора на най-добрия град за живеене в България, защото от справките, които получихме от вас, се ориентираме и за бизнес активностите, и за имотния пазар. Габриела Козарева, седмицата на Дарик Радио.